Vairāk kā 100 valstu Palestīnas valsti jau ir atzinušas. Liela daļa Āzijā, Tuvajos Austrumos un Dienvidamerikā. Arī vairākas Eiropas Savienības valstis – Zviedrija, Bulgārija, Čehija, Kipra, Malta, Spānija, Polija, Rumānija un Ungārija. 30. Oktobrī Zviedrija oficiāli atzina Palestīnas valsti. Ungārija, Slovākija un Polija šo soli katra veica pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Zviedrijas ārlietu ministre Margota Valstrēma noraidīja pārmetumus, ka šis lēmums nācis par ātru. Viņa norādīja, ka tas drīzāk nācis par vēlu. Tāpat sava paziņojuma laikā Valstrēma uzsvēra Izraēlas un Zviedrijas sadarbību daudzu gadu garumā.
Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine.
Šodien Zviedrija pieņēmusi lēmumu par Palestīnas valsts atzīšanu. Lēmums pieņemts balstoties uz starptautiskās likumdošanas kritērijiem. Ir teritorija, cilvēki un valdība. Neatzīt Palestīnu tādēļ, ka tā ir okupēta, nozīmētu pretrunu principam, ka agresija nedrīkst nest pozitīvus augļus. Ievērojiet, ka jau vairāk nekā 130 valstis atzīst Palestīnu. Zviedrija šajā uzskaitījumā ir 135. Mēs ceram, ka Izraēla šo mūsu soli pieņems līdz proti un konstruktīvi, un ceram, ka mūsu lieliskā sadarbība turpināsies.
Savukārt Latvijas dienas kārtībā jautājums par palestīniešu pašpārvaldes kā neatkarīgas valsts atzīšanu joprojām nav. Tā ziņo aģentūrē Leta komentējot Zviedrijas lēmumu, sacīja ārlietu ministrijas preses sekretārs vēstnieks Kārlis Ehenbaums un norādīja, ka Latvija pieturās pie Eiropas Savienības nostājas par divu valstu risinājumu. Tikmēr novembra vidū, simboliskā balsojumā, Palestīnas valsti atzina Spānijas parlaments. Tā mērķis ir veicināt Izraēlas un palestīniešu konflikta mierīgu noregulējumu un Izraēlas atgriešanos pie sarunu galda. Lai gan iniciatīva nenozīmēja būtiski mainīt Spānijas tuvu austrumu politiku, Madrida cerēja inicēt impulsu, kas palīdzētu rast risinājumu divām valstīm – Izraēlas un palestīniešu. Žurnālistiem Briselē pirms pāris nedēļām pozīciju skaidroja Spānijas ārlietu ministrs José Manuels García Margallo.
Will we ask to recognize Palestine provided?
Mums ir sajūta, ka nav atlicis daudz laika. Vai nu ir jādara kaut kas ātri? Vai divu valstu risinājums būs fiziski neiespējams.
Uz šo Spānijas rīcību Izraela reaģēja ar vilšanos, tā vēstīja ziņu kanāls Euronews.com. Spānijas simboliskais solis, kas bija iecerēts kā miera veicināšanas piemērs starp palestīniešiem un Izraelu, no Izraelas puses tika noraidīts. Izraelas ārlietu ministrijas pārstāvis Emanuels Nahšons pauda, ka šāda nostāja rada greizu situācijas risinājumu.
Mēs domājam, ka šādas parlamentu deklarācijas visā Eiropā tikai veicinās palestīniešu sajūtu, ka viņiem nav nepieciešams apspriest šo jautājumu.
Savukārt Rietumkrastā palestīnieši Spānijas parlamenta pretimnākšanu sveica. Palestīniešu pašpārvaldes amatpersona Hanan Ashrawi sacīja, ka tas ir būtisks impulss miera veicināšanā.
Tagad ir impuls konstruktīvi iesaistīties atzīt Palestīnas valstu un ieguldīt tikai miera veicināšanā. Citādi Izraela turpinās savu politiku iznīcinot divu valstu risinājumu, iznīcinot izredzes par dzīvotspējīgu Palestīnas valsti.
Novembra sākumā Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Federika Mogherini vizītes laikā Gazā paziņoja, ka pasaule nevar atļauties vēl vienu karu Gazas joslā un aicināja izveidot Palestīnas valsti.
And this is a position of all the European Union.
Mums ir vajadzīga Palestīnas valsts, tāds ir galīgais mērķis un tāda ir Eiropas Savienības nostāja. Ne tikai Gazas iedzīvotāji nevar atļauties ceturto karu, visa pasaule to nevar atļauties. Mēs nevaram vienkārši sēdēt un gaidīt. Ja mēs sēdēsim un gaidīsim, tas ilgs vēl 40 gadus. Mums ir jārīkojas tagad.
Tikmēr Izraela, kā norāda Euronews, plāno būvēt 1000 mājokļus ebreju kolonistiem, pārsvarā Arābu Austrumu Jeruzalemē. ANO ģenerālsekretāra vietnieks politiskajos jautājumos Jeffrijs Feltmans vērtēja situāciju tiekoties ar ANO drošības padomi septembrī.
But there's a big agenda right now.
Šie plāni atkal rada nopietnas šaubas par Izraels apņemšanos sasniegt ilgstošu mieru ar palestīniešiem, jo jaunās apmetnes apdraud Palestīnas valsts dzīvotspēju nākotnē.
Filozofs Noams Čomskis intervijā Amyje Goldmanai vietnē Democracy Now! Oktobra otrā pusē runājot par Palestīnas un Izraēlas konflikta iespējamo risinājumu un ASV lomu sacīja, ka viens svarīgs pasākums, ko ASV varētu veikt, ir dzīvot un rīkoties līdz ar saviem likumiem.
Senator Lay introduced legislation called the Lay Law.
Viens no tiem ir tas, ko sauc par Leahy likumu, kas aizliedz nosūtīt ieročus jebkādām militārajām vienībām, kas iesaistītas konsekventos cilvēktiesību pārkāpumos. Nav nemazāko šaubu, ka Izraels armija ir iesaistīta masveida cilvēktiesību pārkāpumos. Un tas nozīmē, ka ASV ieroču nosūtīšana Izraelai ir pretrunā ar ASV tiesību aktiem. Amnesty International, piemēram, jau gadiem ir aicinājusi ievest ieroču embargo pret Izraelu šā iemesla dēļ.
Palestīnieši meklē valstiskumu Izraēlas okupētajā rietumkrastā un Gazā. Jāatgādina, ka 12. Gada 29. Novembrī ANO ģenerālā asambleja ar vairākuma dalībvalstu atbalstu paaugstināja palestīniešu valdības statusu līdz novērotāju valstī, de facto atzīstot Palestīnas valsti. Toreiz lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu šajā balsojumā atturējās. Tikmēr Izraela ar tā sabiedrotā ASV atbalstu turpina uzstāt, ka Palestīnas valsts var tikt izveidota vienīgi sarunu ceļā starp izraeliešiem un palestīniešiem. Tāpat tiek norādīts, ka pēdējās miera sarunas, kuras ilga 9 mēnešus, un to vidu tais bija ASV, izjuka aprīlī. Izredzes, kad tās varētu tikt atsāktas, ir visai neskaidras.